Jedna od stvari koje su mi istražitelji u vezi sa Srebrenicom na samom početku povjerili je bio zadatak da se na samom početku shvati, na primjer, što je bio Drinski korpus kao jedan entitet. Jer oni su iz svoje istrage već imali dokaze o tome koji su sugerirali da je Drinski korpus Vojske Republike Srpske možda sudjelovao u zločinima većeg opsega. Pa je onda prva komponenta mog posla bila to da se shvati kako je funkcionirala Vojska Republike Srpske i kako je bila organizirana u julu 1995. Ja sam tom poslu prišao manje više na isti način na koji bih radio i u slučaju kad sam radio za američku vojsku i njezine protivnike. Koristeći se pravilima službe i propisima bivše JNA koji su bili prevedeni, ja sam njih proučio kako bih utvrdio da li se Vojska Republike Srpske i dalje držala tih pravila službe, propisa i pratećih procedura. Nakon toga počeo sam proučavati ono malo dokumenata koje smo imali u to vrijeme u kojima je bila iznesena organizaciona struktura Vojske Republike Srpske u predmetno vrijeme, dakle godine 1995. 1998. tužilaštvo je sprovelo više pretresa u Republici Srpskoj. Dva pretresa izvršena su na lokacijama potčinjenih brigada Drinskog korpusa, Zvorničkoj brigadi i Bratunačkoj brigadi. Tokom tih pretresa tužilaštvo je došlo u posjed, čini mi se, otprilike 17.000 dokumenata iz tih jedinica. I to mi je bilo od velike koristi u stjecanju dodatnih znanja o organizaciji Drinskog korpusa, kao i o organizaciji raznih brigada i bataljona Drinskog korpusa i o tome kako je radio sistem rukovođenja i zapovijedanja. Otprilike u isto vrijeme tužilaštvo je počelo dobivati ono što mi zovemo presretnutim razgovorima. Znači, to su obavještajni podaci, presretnuti razgovori koje je prikupila armija Bosne i Hercegovine tokom praćenja aktivnosti Vojske Republike Srpske, tokom sukoba, pogotovo u istočnoj Bosni u julu 1995. Tako da sam također bio u stanju analizirati i taj materijal i to sam također integrirao u moju tekuću analizu u vezi sa učešćem vojske, Drinskog korpusa i potčinjenih formacija u bazi zločina iz 1995. Pitanje, dopustite mi da vas prekinem. Da li ste te presretnute razgovore uzimali zdravo za gotovo ili ste se također bavili i pitanjem njihove pouzdanosti? Odgovor, ne. Naravno, kad su ti presretnuti razgovori došli u tužilaštvo iz jedne treće strane, ja sam, baš kao što bih to učinio, sa svim informacijama koje dolaze od treće strane, a moram vam reći također da sam ja osobno bio vrlo skeptičan prema tim informacijama. Pitanje, da vas dopustim, to nije bila tek bilo kakva treća strana. Odgovor, ne, to je naravno bila druga strana u sukobu. Pitanje, mi znamo tko je to, ali molim vas da to eksplicitno identificirate. Odgovor, najveći dio presretnutih razgovora došao je iz jedinica za protuelektronsko izviđanje drugog korpusa Bosanske vojske, koji je naravno također sudjelovao direktno i u borbama na terenu protiv Drinskog korpusa. Pitanje, jeste li prilikom pregleda i analize tog materijala ustanovili da on ima neku vrijednost? Odgovor. Pa na kraju, da, utvrdio sam da je to vrijedan materijal, zato jer smo uspjeli potkrijepiti mnoge informacije sadržane u presretnutim razgovorima. Pitanje, dobro, nećemo sad dolaziti u detalje u vezi s time. Vi ste spomenuli pregled dokumenata, presretnutih razgovora. Što ste još analizirali u vašoj istrazi dok je ona napredovala? Odgovor. Kako je istraga napredovala, pogotovo krajem 98. i početkom 99. kad su stvari se stvarno počele kretati, tužilaštvo ovog suda dobilo je od vlade Republike Srpske pristup većem broju oficira i vojnika koji su bili u Drinskom korpusu u julu 95. kao i drugim oficirima glavnog štaba. Znači, kad smo dobili pristup tim ljudima,
It was an opportunity there to take my particular analysis.
to je bila prilika da se uzme moja analiza situacije i dokumenti koje smo imali i da se tim oficirima postavljaju pitanja o tome što oni smatraju o nekim konkretnim dokumentima, kako bismo zapravo u suštini utvrdili da li je moja osnovna analiza pravila i propisa JNA i jesu li ti propisi vladali i u vojsci Republike Srpske tokom sukoba. Dakle, mi smo mogli ustanoviti da li su se ta pravila mijenjala ili su oni još uvijek slijedili standardne operativne procedure iz bivše JNA, bez obzira na to što su se sada zvali Vojska Republike Srpske. I u najvećoj mjeri ti su oficiri potvrdili da su pravila i propisi bivše JNA, bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, i dalje bili na snazi i primjenjivali se u vojsci Republike Srpske u julu 95. Pitanje. Rekli ste da ste dobili pristup ljudima iz VRS-a, odnosno da je tužilaštvo dobilo taj pristup. Da li se to odnosilo i na pripadnike policije i civile u nekoj mjeri? Odgovor, da. Kad je riječ o policiji i o MUP-u, naravno, moj konkretni interes za njih je bio rezultat njihovog potčinjenja rukovodstvu vojske u julu 95. Imao sam pristupa i drugim civilima koji su bilo tako da sam ili sudjelovao u razgovoru ili sam imao izjave nekih političkih zvaničnika. Međutim, općenito govoreći, ja sam se usredotočio na vojne odnose između vojske i policije i onda na njihove odnose sa političkom branšom. Nisam se bavio baš konkretno samom politikom. Sudac Ori, možemo li se vratiti na jedan od prethodnih odgovora svjedoka i zatražiti jedno razjašnjenje? Čitam u transkriptu, postavljeno vam je pitanje. Da li ste vi te presretnute razgovore uzimali zdravo za gotovo ili ste se bavili i pitanjem njihove pouzdanosti? Vaš je odgovor onda bio ne. Očito, ti su presretnuti razgovori dolazili i onda ste mi rekli da ste bili skeptični u vezi sa njihovom vrijednošću. Pa da vas onda prvo pitam, ovo ne odnosi se na prvi dio pitanja, to jest jeste li ih uzimali zdravo za gotovo, svjedok tako je pitanje, a ne da li ste se bavili pitanjima pouzdanosti, jer bi onda odgovor na taj dio pitanja trebao biti da. Odgovor. Ne samo ja, nego i drugi analitičari u timovima proveli smo nekoliko godina radeći na ovoj istrazi i baveći se pitanjima pouzdanosti presretnutih razgovora. Ja sam naravno sudjelovao u tome. Sudac Ori. Znači, ne samo da ste bili skeptični, nego ste i proveli mnogo vremena istražujući to pitanje. Jeste li ikada naišli na neki presretnuti razgovor za koji biste rekli, pa ovo baš nije pouzdano. Možda se radi o falsifikatu ili o krivom datumu. To me naime zanima. Da li su se takve stvari dešavale ili ste vi uvijek ustanovili da ti razgovori odražavaju ono što je zaista rečeno u to vrijeme? Odgovor. Kad govorimo o pouzdanosti presretnutih razgovora, odnosno o njima sadržanih informacija, a moram vas podsjetiti da sam o tome svjedočio i ranije, morate koristiti dva kriterija. Prvi, koji se odnosi na pouzdanost, je kriterij taktičke perspektive. Da li pojedinac ili entitet koji prisluškuju razgovore, imaju tehničke mogućnosti da zaista i prisluškuju te razgovore za koje vam kažu da su ih čuli. Znači, jedan dio istrage bio je to da se ustanovi da je drugi korpus bosanske vojske i njihove obavještajne elementi, da oni zaista jesu imali tehničku mogućnost da prisluškuju komunikacije VRS-a. I u tom smislu oni su to radili pouzdano. Ono što su čuli, ono što su napisali je na kraju išlo i u izvještaje o presretnutim razgovorima koje su slali vlastitim zapovjednicima. Drugi dio pouzdanosti, gledano sa obavještajne točke gledišta, je da se utvrdi da li one konkretne informacije sadržane u presretnom razgovoru, da li su činjenično karaktera. I mislim da će u nekim dokaznim predmetima o kojima ćemo govoriti biti situacija u kojima je presretnuti razgovor činjenično točan u smislu da su operateri točno i istinito to sve zapisali. Međutim, ljudi koji razgovaraju na telefonskoj liniji nemaju točnu sliku o istini. Pa vam onda u tom kontekstu mogu odmah jasno reći da smo uspjeli ustanoviti pouzdanost tih presretnutih razgovora u smislu da oni nisu falsificirani u ovom predmetu i u drugim predmetima o kojima smo govorili. Međutim, bit će također i nekih momenata kada će biti sasvim jasno da sugovornici u nekoj presretnutoj komunikaciji zapravo nemaju točan, istinit pogled o onome o čemu govore. Sudac Ori. I nikada niste došli na slučaj nekog falsifikata da je zapisano nešto što oni nisu čuli. Odgovor ne, nikada.